Un turpinājumā runāsim gan par to, cik uzmanīgi atpūšoties pie dabas vasarā ir iedzīvotāji, arī par izaicinājumiem, kurus ugunsdzēsējiem glābējiem rada ne tikai atpūtnieki, bet arī gaidāmies skolēnu un dziesmu un deju svētki.
Tāpat, protams, arī par piesardzības atgādinājumiem svinot vasaras, saulgriežus un daudz ko citu sarunāsimies ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieku pulkvedi Mārtiņu Baltmani, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Nu, sāksim ar atpūtu pie dabas. Pirms pāris dienām bija ziņa par noslīgušo Jelgavā. Cik kopumā šajā paltsezonā jau noslīgušu cilvēku ugunsdzēsējiem ir nācies izcelt no ūdens tilpēm?
Nācies izcelt ir 14. Vakardien, diemžēl, arī bija viens gadījums. Kopumā visā gadā ir bijuši 58 noslīgušie. Un izglābt ir izdevies 25.
Arī izglābt. Tās ir labas ziņas, bet kopumā kā tas izskatās statistiski ar citiem gadiem?
Tas ir līdzīgi kā arī citos gados. Tur tādu izmaiņu lielu nav.
No un ar kādām vēl atpūtnieku radītām problēmām, kas varbūt tieši nonāk jūsu uzmanības lokās, nāks saskarties?
Nu, pārsvarā jau tas ir atpūta pie ūdens, teiksim, kur ir jāveic šie glābšanas darbi. Varbūt šajā peldsezonā ir mazāk bijis. Es domāju, tieši nu, tā iespēja peldēties, bet tomēr ir bijuši daudz gadījumi, kur nu, notiek visdrīzāk makšķerēšana. Nu, tā mēs redzam vienkārši no tiem apstākļiem apkārt. Diemžēl jāsaka, ka arī pēdējos 4 gados nav mainījusies nu, tāda, manuprāt, ļoti satraucoša statistika, ka 68% no visiem noslīkušajiem ir bijuši alkohola reibumā un 3% ir bijuši psihoaktīvo vielu ietekmē. Bet citi, protams, nu, ir tie paši ugunsgrēki un tad trešā daļa, es teiktu, ir maldinājumi. Viņas tā arī mums sadalās, teiksim, proporcionāli, es pat teiktu, vienādi trijās daļās.
Bet tas, ka šī statistika nu, ir nemainīgi šāda te, liecina par to, ka cilvēki kaut kā nekļūst apzinīgāki?
Nu, tur ir daudz aspekti noteikti. Manis pieminētais tā alkohola lietošana noteikti, nu, cilvēks varbūt kļūst pārgalvīgāks, nu, arī šī tad glābšanas vestu nelietošana, izmantojot ūdens transporta līdzekļus. Kopumā notiek dažādas kampaņas, arī nevalstiskās organizācijas, kas organizē arī mēs visur, kur piedalāmies, noteikti iekļaujam šo, nu, kā saka, kā preventīvo pasākumu un stāstam par to. Bet diemžēl šajā gadījumā es teiktu, tur tā apziņa vai pareiza rīcība ir tomēr noteicošais šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz to, cik daudz ir bijuši alkohola reibumā, es gribētu teikt.
Jā, nu un vasarā vēl liels notikums ir skolēnu dziesmu un deju svētki. Kā tieši jūsu vadītais dienests tam gatavojas?
Jā, nu mums trīs cilvēki iekļauti ir rīcības komitejā. Visu gadu arī ir kopā darbojušies ar organizatoriem. Respektīvi, mēs esam pārbaudījuši neplānotājas pārbaudēs visās izmitināšanas vietas, kas ir paredzētas.
Esam bijuši visās?
Pilnīgi visās. Mēs jau arī pirms, nu, tie objekti mums tāpat ir pārbaudījuma objektu sarakstā, bet pirms vienkārši visiem dziesmu svētkiem mēs vēl neplānotās pārbaudes visur organizējam. Jo tomēr tur ir arī izņēmumi atļauti. Ja mēs tā skatāmies, šobrīd es varu pateikt, ka visās neplānotās pārbaudēs nekādi pārkāpumi nav konstatēti būtiski. Ar to tur viss ir droši. Tāpat arī, protams, vēl pirms lielajiem dziesmu svētkiem, nu, lielajiem koncertiem, ja tā var teikt, notiks trīs evakuācijas lielās mācības no trīs galvenajiem lielajiem objektiem.
Bet evakuācijas mācības jau neveic tad, kad būs tiešām pilna estrāde,
vai ne?
Nu, kā var tam sagatavoties, vai jūs varat pilnu drošību?
Jā, bet dalībnieki ierodas daudz ātrāk, pirms arī lielajiem koncertiem. Tas galvenais uzdevums ir, kā viņi noiet no turienes, lai tur nebūtu drūzmēšanās, paklupšana un vispārējais. Neskatoties uz to lielajos arī visos pasākumos, mēs tā padežūrēsim, tur klāt būsim klātesoši un piedalīsimies arī operatīvā vadības grupā.
Un kas ir varbūt tie galvenie riski, kas ir saistīti ar dziesmu un deju svētkiem, ja mēs domājam par to, ka tie tuvojas?
Nu, noteikti tur ir šīs te, varbūt ģībšanas, kas ir, nu, vienkārši arī tāpēc tur būs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas te nodarbinātie, kas dežūrēs. nu, šī te drūzmēšanās, ja mēs skatāmies no mūsu viedokļa arī šajās izmitināšanas vietās, ko mēs vienmēr akcentējam, tā tad pareizi elektroierīču lietošanu vispār kā tāda, jo skaidrs, ka visi lādēs telefonus vai varbūt tējas krūzes, kā saka, kafijas krūze gribēs uzsildīt ūdeni un tā tālāk. Līdz ar to tas mūsu aicinājums noteikti vienmēr ir apvienot elektroierīces no elektrotīkla, ja nu vien izņemot gadījumus, ka tā instrukcija elektroierīcai atļauj to atstāt, teiksim tā. Protams, nu, nemainīgi tā neuzmanīga rīcība ar uguni, ja, ka tā pilnīgi nav pieļaujama, nu, tajās izmitināšanas vietās pagaida. Nu, tie tādi būtiskākie, protams, nu, ja mēs skatāmies vēl no tāda, ja laikapstākļi būs karsts, tad, nu, atkal tā ir tā regulāra ūdens lietošana no tiem dalībniekiem un arī skatītājiem noteikti.
Tā kā dušas veidošana?
Nē, es domāju arī padzerties.
Padzerties, bet jūs paši lai... arī piedāvāt varat?
Tur organizatori visu piedāvāja, īstenībā, gan padzerties, gan paēst nu, pietiekošā daudzumā, galvenais, lai paši arī, nu, kā saka, padzertos. Nu, jā, vien paņem pudelu un viņa stāv un viņa...
Nu, neielies visiem, jā, bet jānodrošina. Tieši tā dažādas iespējas. To es arī Jāņu svinības, tās vēl pirms dziesmu svētkiem. Ko vērts būtu atcerēties šajā saistībā?
Nu, šajā saistībā noteikti jāatceras ir uguns, kurš ir neatņemama sastāvdaļa šajos svētkos un noteikti tad vai grils vai uguns, kurš tad netuvākā 1,2 metri degspējīgi priekšmeti šiem diviem, kā saka, uguns elementiem, ja tā var teikt. No ēkām vajadzētu būt vismaz 2 līdz 10 metru attālumā ugunskura vietai vai grilam. Noteikti, ja ir ļoti liels vējš, tad vispār vajadzētu arī tālāk un nu, jāskatās arī viņa virziens. Tas būtu viena lieta, kas noteikti jāatgādina bērnu neatstāšana bez pieskatīšanas. Es domāju, tādā ziņā arī peldēšanās, atkal vieniem nekādā gadījumā neiet peldēties attiecīgi, jo visbiežāk, teiksim tā, ja cilvēks tomēr sāks slīgt, tad mums ir 20 līdz 60 sekundes, kad mēs viņu varam izglābt. Un ja tur neviena blakus nebūs vienkārši, nu, un tas notiek parasti ļoti klusu, īstenībā, jo tā kā tas ir noteikti un izvēlamies iespējams oficiālas peldvietas, ja nē, tad peldvieta, kurā ir pēc iespējas lēzenāks krasts, cietāks pamats, mazākas trauma bez atvariem. Tā kā tie tādi būtiskākie, es domāju, nu, ko gribētos akcentēt un noteikti atceramies adresi, kur mēs atrodamies, jo noteikti cilvēki varbūt dosies uz koncertu vai uz kādu kempingu palikt un tas atrodas varbūt teritorijā, kur viņi iepriekš nav bijusi un noteikti tas palīdzēs būt pārliecinātiem par sevi, ja būs kāda nelēme, un tad paziņot attiecīgi sarunā ar dispečeru, kur atrodas īsti.
Un vēl par aktuālo pašā dienas, tā pirms pāris dienām iekšējās drošības birojas ierosinājas uzsākt kriminālu vajāšanu pret valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas amatpersonu par kukuļņemšanu un neizpaužamu ziņu izpaušanu. Saprot, ka tas pārkāpums ir saistīts ar ugunsdrošības dokumentācijas sagatavošanu. Kāda ir dienas tā vadības reakcija uz šo gadījumu?
Nu, šis cilvēks konkrēti jau tikko jau vēl pirms šīs ziņas, tas jau vairākus mēnešus atpakaļ bija vienkārši, mēs jau viņu esam atstādinājuši no pienākuma pildīšanas, bet nu, arī mēs bijām tur iesaistīti tajā, jo, kā saka, mēs atbalstījām iekšē drošības biroju, bet nu, tad pa to jau tur, kā saka, tas izmeklēšanas gaitā, bet nu, diemžēl jā, gadās.
Cik bieži gadās tādi gadās?
Nu, šis ir... Pēdējos trīs gados vienīgais, ko es tā atceros.
Nav arī pārāk bieži. Vēl par dienas runājot, kā šobrīd ir ar cilvēku resursiem, lai visus šos arī pienākumus dziesmu svētkus Jāņus vai visu nosaka?
Nu, tendence ir pozitīva, es gribētu teikt stabila. Mums šajos pirmajos 5 mēnešos ir pieņemti dienestā par 55 cilvēkiem vairāk nekā aizgājuši. Pagājuši, kad tie bija 41 cilvēks pa visu gadu, tātad šogad jau 5 mēnešos mēs esam vairāk pārsteiguši, un 23. Gadā tie bija 28, tā kā vairāk atnākuši nekā aizgājuši. Bet, nu, skaidrs, ka mums vienu brīdi pat bija 14% vakances, tagad ir 8,4%.
Nu, ar ko skaidrojam šī labā tendence ar algām?
Nu, noteikti, jā, šī gada pieaugums, nu, atlīdzības ziņā bija ievērojams, un tas ir viens noteikti aspekts, bet tajā pašā laikā Arī, es domāju, nu, tas, kas notiek, arī mums ir aprīkojums jauns, tehnika, es domāju, arī pamazām, tomēr arī būvējot katastrofu pārvaldīšanas centrus, arī vide mainās. Un izmantojam jebkuru pasākumu, kur ir iespēja vai tā būtu izstāde, vai tie būtu pilsētas svētki, ne tikai kā sabiedrības izglītošanas pasākumu, bet arī kā rekrutēšanas pasākumu.
Un vēl noslēgumā īsti gribēju prasīt, ja par jūsu nu, darba specifiku, tas ir smags, emocionāli, arī fiziski, kā ir darbinieku izdegšana, psiholoģisku atbalstu, tāds tiek izmantots un piedāvāts?
Tiek, to mums nodrošina veselības un sporta centrs, ir reģionālajie centri arī viņiem izveidoti, tieši starp citu mūsu struktūrienībās, kur var izmantot psihologu palīdzību, un arī šogad, principā, mēs esam pagājušajā gadā īstenībā izveidojuši kapelānu dienestu vēl, arī mūsu dienestā, un tad ir viņa cieša sadarbība ar psihologiem.
Un tā ir brīvprātīgi, nav tā, kad ir sistēma, ka jādodas tomēr arī pie
tas ir brīvprātīgi, bet to, ko es esmu dzirdējis no veselības un sporta centra, nu, psiholoģiskā atbalsta nodaļas, ka jā, viņa jau darbojas krietnu laiku, ja iepriekš, nu, tad, kā saka, tur bija varbūt netika bieži apmeklējums, tad tagad arvien biežāk, biežāk cilvēki iet un runā ar psihologiem, tas ir viens, un vēl plus veselības un sporta centrs mums piedāvā pakalpojumi, kad mēs apmācam savus cilvēkus kā atbalsta personas, tie, kas var redzēt, kas notiek ikdienā, un var reaģēt varbūt ātrāk un ieteikt, nu, kā rīkoties.
Tātad aktīvi tiek izmantotas iespējas. Paldies par sarunu, sākām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšniekam pulkvedim Mārtiņam Baltmanim. Tagad jaunākās ziņas īsumā.